Ipagpapatuloy umano ng Australia at ng Pilipinas ang defense cooperation sa gitna ng tumitinding iringan at tensyon ng mga bansa sa South China Sea. Binigyang diin ang kahalagahan ng kasunduang ito at ang buting maidudulot sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon sa pulong sa mga mamamahayag sa Manila ng bagong talagang ambassador ng Australia sa Pilipinas na si Amanda Gourley. Ang defense cooperation na ito ay umiinog umano sa maritime security, counter-terrorism at sa ibayong pagsasanay ng mga puwersa ng militar. Sa question and answer portion sa annual journalists' reception na organized ng Australian Embassy sa Manila, inihayag ni Ambassador Gourley ang lubos na interes ng Australia sa isang tinatawag niyang peaceful South China Sea.
Australia very much supports the peaceful resolution of disputes and tensions. We have a strong interest in a peaceful South China Sea. A lot of our trade passes through that region, and we would like that to continue, not to mention the overall security of this region. Australia and other countries are entitled under international law to conduct freedom of navigation exercises.
Iginit din ang Australian Ambassador na sa ilalim ng international law, karapatan ng Australia bilang isang sovereign state ang freedom of navigation at patuloy umanong isasagawa ito sa rehiyon. Sa pulong sa mga mamamahayag, kinundin na rin ni Ambassador Gourley ang serya ng mga terror bombing sa Indonesia kamakailan na inako ng Islamic State o IS. Makipagtutulungan anya ang Australia sa rehiyon para masawata ang terorismo.
We utterly condemn the terrorist incidents and have offered any help required to the Indonesian government. Terrorism is a global issue. It affects us all, and we're obviously working very closely with the Philippines and other countries to combat terrorism in our region.
Ang tinig ng bagong talagang Australian Ambassador to the Philippines, Amanda Gourley. Ginugunita ng Australia at Pilipinas ngayong taon ang 70 taong friendship o pagkakaibigan at alyansa. Sa ibang balita, 8 kandidato ang pasok sa panibagong certified list of candidates ng Commission on Elections o COMELEC. Narito ang kumpletong listahan ng mga kandidato sa pagkapangulo. Vice President Jejomar Binay mula sa UNA o United Nationalist Alliance. Senator Miriam Defensor Santiago mula sa People's Reform Party. Davao City Mayor Rodrigo Duterte para sa PDP Laban. Mel Mendoza ng Partido ng Masang Pilipino. Senator Grace Poe, Independent. Dating Interior Secretary Ma Rojas ng Daang Matuwid, Liberal Party. Party List Representative Roy Senyeres ng Partido ng Manggagawa at Magsasaka. At Dante Valencia, Independent. Ang mga bagong pangalan na lumutang ay sina Mel Mendoza at Dante Valencia. Batay sa kanilang mga Certificates of Candidacy o COC, si Mel Mendoza ay isinilang sa Calapan, Oriental, Mindoro. Nakatira sa Bulacan, 39 years old, pero ang kanyang birth date ay December 6, 1975, kaya siya ay 40 years old na at isa siyang Assistant Project Officer. Si Dante Valencia naman ay 58 years old, isinilang at nakatira sa Quirino Province at ang kanyang profession ay civil engineer at networker. Nananatili naman sa 6 ang mga kandidato sa pagka-vice-presidente batay sa panibagong certified list of candidates ng COMELEC. Kasama sa listahan sina Senator Alan Peter Cayetano, Independent, Senator Francis Escudero, Independent, Senator Gringo Anasan ng United Nationalist Alliance o UNA, Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Independent, Congresswoman Leni Robredo ng Daang Matuwid, Liberal Party, at Senator Antonio Trillanes IV, Independent. Samantala, naaresto ang isang dating mataas na opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at 6 na iba pa sa magkahiwalay na raid ng mga otoridad sa Maynila at Valenzuela City sa Metro Manila. Ang mataas na opisyal na ito ay si Colonel Ferdinand Marcelino, dating direktor ng Special Enforcement Services ng PIDEA. Aktibo rin umano sa militar si Marcelino at bagong talagang superintendent o pinuno ng Navy Officers Candidate School ng Naval Education and Training Command ng Zambales. Sa raid sa Maynila, natsyempohan sa loob ng pinaniniwala ang drug warehouse si Marcelino kung saan 64 na kilo ng shabu ang nakumpiska at nagkakahalaga ng 256 na milyong piso. Sa Valenzuela City Raid, 64 na drum na naglalaman ng iba't ibang uri ng kemikal ang nakumpiska. Inaalam ngayon ang mga otoridad kung ginagamit ang mga kemikal sa paggawa ng shabu. Sa panig naman ni Colonel Ferdinand Marcelino, iginit niyang may lehitimo siyang operasyon ng matsyempohan ng mga otoridad sa isang drug raid sa Maynila. Sinisiyasat daw niya doon ang intelligence information hinggil sa nagsusupply ng ilegal na droga. Ayon kay Marcelino, handa niyang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya para patunayan na wala siyang nilabag na batas. Pero hindi raw dapat siyang pigilang magsalita para maisiwalat ang kanyang mga nalalaman. Nag-uulat mula sa Maynila para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. SBS.